2 Peter chapter 1 Uhahualuna upas te kolotein e Peter. Alia e Simon Peter, akatunun kuina aposol tre Yesu Kristo. Alia e halamanagi upas te ka itamilimyo ukatun te hamanakonam ramolam. Ara e kahawatamera anihamana te halara ira e Yesu Kristo na isunahan aton hitaguhu itarara. No netra markato amatku tre Yesu Kristo, bano ne te halara nera uneha mana uniga. E sunahan e tatake korura no limyo, ma te halara ne limyo amasalohana pan, te ate silmena milimyo e sunahan na tunano e tarara e Yesu. E sunahan e ngumra ira itanen. Traneta galapan itanen none e halara ira amamanaka te hantuna ranora te gikatomina ira amarkato aniga itanen. None e taguhumra nera te ate silmenarien ra na te ate silmenarera none te ngumra ira te ginalugo namenayen ra anikapan na niniganiga hamatsku itanen. Tara amarkato teka none e halamam ra ira Aman raranga aman mana na aman kapan itanen tenega koruna. Na uraranga umana teka etaguhu ranora barateta te kahas mera umar hakats teresunahan boteka haniga banera aman markato aman omina iputa tebutuna matrungil ngil u omi. None tokospana bemilimyo aman parain aman markato teresunahan tra markato te hamana wayer. E markato una teka alimio ko hamana haniga yam bate katuemio a markato aniga bate luemio uhakhakats uniga. Balimio te halapu temio ungilngil ipesa milimio bate kato haniga noa hasmia igusuna apuata a omi. Balimio te katuemio a man markato a man niga tresunahan bate tatagiramio apalair ukatun bate ngil koruramen. Te kukute haniga lele mowalimyo aman markato aman niga teka balimyo te ate haniga silemo e Yesu Kristo atunono itarara bate habute myo amamanaka aniga. Kaba katun te mamarkato wane teka e herene akatun amatakio te tarapuku lasena akate sukusuku koruna. None esolopola hakapi te hakokoso ba menai esunahan aman markato aman omi itanen imanasa. E markato unateka amachi hahatolana alimyo kwa kato hatagala sile yam toko kato menamilimyo aman markato aman niga te haruto nena esunahan none enguhamana rayolimyo me hopu kapranolimyo. Te markato wa molimyo teka alimyo ema antunan rusba na moyen. Besunahan te haniga koruna romana te gotasuwa yam limio tra nipepeto tre Yesu Kristo atunono itarara te lupo tra yora anipepeto te maantunan kapani. None te ngilin ranga hate kapin tua maragilia limio ba uhakati tamilimio te hakati kapni tua nena aman kateka nuahasina ti ate sil hakapamemien limio. Bate tuwa lakarapata miya tro raranga umana tulue yam limio. Alia epo yego enigana teko hatake kapintuwa mena ilia uhakhaka chitamilimio traman kateka trapuata te tuwa tuwa nuagi alia. E Yesu Kristo atunono itarara e hati hakape ilia apuatan mate itar e sukusuku hakapa. Alia e kato hatagala si lego teko kuimena ilia amaroro itamilimio balimio tenatate ate silemu uraranga teka tramamana pota imuruna teko mate ulia. Alam utari anikapan tre Kristo. Alam imakatoi urarare pino pino trukatun trapota tuhate rayalam alimio anitagala tre Yesu Kristo atunono itarara Na teka lapo chua men romana. Emoa. Alam utarapesan amatamulam tranikapan itanen. Alam ukahas trapota te haleyen etamanen esunahan anikapan na solopan. Alam uhengoya truraranga te butuma tresunahan te pan saluhe koru na bete poyena. None apienchon koru itar teka, na lia engil koru egen, na esasala koru megen. Alam uhengo pesa truraranga teka, tebutuma ikolu, trapota tukagono meyen lam trupakus uguagono. None te ate silbe mi lam uraranga trupropetina imanasa emana koruna. Nalimyogo hengo haniga sayam uraranga trupropet, traha eherene ulam te alesara na tramakum akuhil. Alimyogo markatan wahaswa yam teka antuna na trapota tenabutuna maromana e Kristo. Mbateherena me romana atun lan te alesara wanama e tarimilimyo. Na tebutuna romana ulan hamana tematate kapani. Kapalimyogo ate haniga sileyam akateka. E mota tua takatun tego antunan ranga hatara repesan amona uraranga tru propet tekana tru buku uguagono. Taraha, uraranga tru propet ema butumei uhakahakat pesa tru katun. Emua, unamname uguagono tekato harangir ukatun. Bate habulungan ner uraranga tresunahan.